memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Pemohon.
Ya.
Persidangan untuk perkara nomor 151 dan 152 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemohon diperkenalkan.
Ya, nama saya pemohon Ishak Sipiranus Kota.
Baik, ini Bapak mengajukan permohonan sekaligus dua ya?
Ya, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya. Penjelasan dan ya, pasal 2.
Oke. Kalau begitu sidang hari ini adalah untuk menerima permohonan Bapak, pokok-pokok permohonan.
Ya.
Bapak sampaikan di perkara yang 151, masalahnya apa, kemudian 152 masalahnya apa.
Ya.
Kemudian Bapak punya standing karena hubungan dengan norma ini seperti apa. Ya. Nanti diakhiri dengan petitumnya.
Ya.
Baik, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Pokok-pokok permohonan pengujian penjelasan pasal 2 alinea kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau UP3 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara terhadap Undang-Undang Dasar terkait hak kebebasan beragama atau hak untuk memeluk agama, pasal 28E ayat 1. Identitas saya, Ishak Sipiranus Kota, agama Katolik, pendidikan calon imam Katolik sejak SMP hingga perguruan tinggi, tamat dari Fakultas Filsafat, jurusan Filsafat Agama, Unpar, Bandung. Pernah juga menjadi guru agama, penyiar radio di Filipina dengan program siaran renungan Minggu pagi yang menyampaikan inspirasi hidup berdasarkan bacaan kitab suci Alkitab. Juga kemudian bekerja di bidang pastoral keadilan perdamaian yang antara lain di Keuskupan Denpasar yang meliputi wilayah Bali, Lombok dan Sumbawa, melakukan program diseminasi atau penyebarluasan ide pengetahuan terkait hak-hak asasi manusia. Legal standing di pasal 28E 1 tegas di situ setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hak atas kebebasan beragama seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar itu terkait hak kebebasan memeluk agama itu sama dengan artinya secara objektif logis semantik itu mengikuti ajaran agama atau menurut melakukan apa yang diajarkan agama, tidak melawan, tidak menentang ajaran agama, mengikuti petunjuk nasihat agama. Kemudian Indonesia juga sudah meratifikasi Covenant Internasional bidang sipol, yang di dalamnya juga tercantum Indonesia sebagai negara pihak untuk menjalankan, mengikuti hak-hak, antara lain hak kebebasan beragama, seperti yang tercantum dalam Covenant International HAM, di situ yang sudah diratifikasi itu di hak kebebasan beragama pasal 18 itu mencakup hak untuk menjalankan ajaran agama baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama dalam bentuk ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran. Dan saya adalah guru agama yang juga mengajar dan akan mengajar lagi tentang agama Katolik. Hak-hak untuk menjalankan ajaran agama baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dalam bentuk ibadah, pentaatan, pengamalan, pengajaran agama itu dijamin oleh negara untuk dipenuhi. Tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun seperti diatur dalam banyak pasal Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang bukunya diberikan oleh MK sendiri kepada saya waktu sosialisasi di Denpasar Bali tahun 2000-an, 2004 kalau nggak keliru. Posita, undang-undang yang dimohonkan untuk diuji oleh MK yang memiliki kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah muatan materi penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3. Nah, dalam penjelasan di alinea kedua pasal 2 UP3 itu terdapat frasa panjang ada di UP undang-undang ini isinya menempatkan ringkas, menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis negara. Nah, dalam frasa menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara serta dasar filosofis negara itu, terkandung menempatkan ketuhanan Yang Maha Esa yang adalah sila pertama Pancasila itu sebagai ideologi negara dan dasar filosofis negara. Nah, menempatkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ideologi negara maknanya secara objektif logis semantik sama dengan memberi kedudukan, memberi tempat pada ketuhanan Yang Maha Esa sebagai konsep negara, ideologi negara. Nah, ideologi itu konsep. Konsep itu artinya di KBBI ini itu artinya ada tiga di situ. Artinya antara buram surat, ide itu artinya gagasan hasil buah pemikiran, gambaran mental objek. Jadi kalau ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah ideologi negara, maka ketuhanan Yang Maha Esa yang adalah nama sekaligus sifat keadaan Tuhan itu adalah buram surat negara. Apa itu? Ide, gagasan hasil buah pemikiran negara. Lah itu bertentangan dengan ajaran saya. Lalu gambar mental objek. Nah itu yang keberatan. Pemahaman kok kacau sekali di situ. Tidak jelas. Memberi kedudukan pada ketuhanan Yang Maha Esa yang makna secara objektif logis semantik adalah sifat keadaan Tuhan yang satu. Nama sekaligus sifat Tuhan itu sebagai konsep negara. Pemahaman yang sama pada penempatannya sebagai dasar filosofis negara. Yang kemudian setelah ditelusuri filosofi itu maknanya secara logis semantik adalah falsafah. Dan falsafah itu juga adalah konsep. Konsep itu, falsafah kemudian artinya adalah pandang hidup. Dan pandang hidup di KBBI adalah konsep. Jadi ideologi maupun filosofis sama-sama artinya adalah konsep. Ya konsep itu apa? Konsep artinya buram surat, ide, gagasan, hasil buah pemikiran, gambar mental objek. Kemudian ketuhanan Yang Maha Esa itu secara optik logis semantik, yang maknanya adalah sifat keadaan Tuhan yang teramat tunggal. Di KBBI ini, Maha Esa itu teramat tunggal. Tunggal itu artinya satu-satunya. Di KBBI juga tunggal artinya satu-satunya. Di KBBI juga satu-satunya artinya yang hanya satu, yang esa. Nah, Yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila itu adalah nama sekaligus sifat keadaan Tuhan. Nah, masa nama sekaligus sifat keadaan Tuhan itu kok disebut ideologi negara, konsep negara, buram surat negara, hasil buah pemikiran negara, gambar mental objek negara, apa itu? Kemudian, tidak ada sumber tertulis dalam peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang dasar negara yang menetapkan menegaskan bahwa ketuhanan Maha Esa itu adalah ideologi negara. Di pembukaan undang-undang dasar negara juga tidak ada tertulis bahwa Pancasila atau ketuhanan Maha Esa itu adalah ideologi negara. Lebih dari itu penempatan ketuhanan Maha Esa salah satu sila Pancasila sebagai ideologi negara telah saya anggap pendapat saya menodai, merusak kesucian keluhuran agama khususnya agama Wahyu ya. Yahudi, Katolik, Kristen, Islam yang sumber ajarannya berdasarkan kitab suci, termasuk kitab suci Alkitab. Peraturan presiden terkait corak bahasa peraturan perundang-undangan juga tidak ditaati oleh pembuat undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu, bahwa bahasa peraturan perundang-undangan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar yang mesti memiliki antara lain kejernihan pemaknaan, objektif, taat asas. Nah itu mana jernih memiliki kejernihan pemaknaan kok Yang Maha Esa dibilang gambar mental objek dan sebagainya itu. Ketuhanan Yang Maha Esa yang adalah sifat keadaan Tuhan yang hanya satu, nama sekaligus sifat keadaan Tuhan itu bukan buram surat negara dan seterusnya. Tapi itu tertulis dalam kitab suci, dan kitab suci itu adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Contohnya di KBBI itu antara lain disebut kitab suci seperti Al-Quran, Injil, dan kemudian kitab suci agama yang lain-lainnya. Wahyu yang ditulis dalam kitab dalam KBBI itu juga artinya petunjuk dari Allah. Ya, petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Jadi Yang Maha Esa Tuhan itu atau Asir di Alkitab ini itu bukan gambaran mental objek, ide hasil buah pemikiran negara, tapi itu petunjuk Allah, wahyu Allah yang disampaikan kepada para nabi, ya. Musa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Oke, baik saya lanjutkan. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi juga untuk kalau bisa menghadirkan saksi ahli dari agama Wahyu lainnya. Kalau dari Katolik sudah oke, konferensi wali gereja sudah siap. Dan saya mohon juga dihadirkan supaya juga mendengarkan keterangan yang menyeluruh terkait agama Wahyu ini, yaitu dari Kristen dan Islam, MUI, PGI. Supaya menjelaskan terkait nama sekaligus sifat keadaan Tuhan itu sesuai kitab suci Al-Quran dan Alkitab, dan kalau ada Yahudi ya Tanak.
Ya, sekarang apa yang diminta?
Petitum.
Petitumnya.
Oke. Okay. Mohon Mahkamah Konstitusi sesuai kewenangan konstitusional untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan mencabut penjelasan alinea kedua pasal 2 UP 3 itu sebagai permohonan atau menambahkan pada penjelasan pasal 2 alinea kedua UP 3 itu frasa dengan sila pertama Pancasila berasaskan pada sifat-sifat rohania ilahi, sehingga keseluruhan penjelasan alinea kedua UP 3 itu menjadi menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara dengan sila pertama Pancasila berasaskan pada sifat-sifat rohania ilahi, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Saran objektif pemohon sesuai kedudukan hukum posita petitum pada permohonan ini, karena sila pertama Pancasila itu terkait sifat keadaan Tuhan yang hanya satu dan sebagai umat beragama Wahyu yang berdasarkan ajaran kitab suci agama Wahyu meyakini bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Allah. Allah menjadikan hidup dengan suatu hembusan roh, nafas, ruah dari Tuhan Allah sendiri. Pemohon menyarankan agar sifat-sifat rohania ilahi yang berhubungan dengan sila pertama Pancasila itu diajarkan dan diatur dengan suatu peraturan pemerintah atau dengan suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau dengan undang-undang untuk dijadikan sebagai pedoman perilaku yang harus mendarat daging, meresap benar ke dalam hati sanubari dan menjadi kebiasaan perilaku dan spirit hidup tiap pribadi dari seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, jadi dua-duanya intinya seperti itu ya Pak ya?
Iya, iya.
Baik, nanti ada saran nasihat dari Majelis Hakim supaya ya. Diperhatikan. Jadi pernah jadi penyiar radio ya?
Iya.
Di mana?
Filipina, Quezon City.
Tahun berapa?
Tahun 1995 sampai dengan 2000.
2000, 5 tahun?
4 tahun.
4 tahun.
4 tahun, ya.
Pakai bahasa apa? Bahasa?
Di siaran bahasa Indonesia itu Radio Veritas Asia milik para uskup se-Asia. Jadi di situ ada negara-negara Asia ada semua, seperti Tamil, India, Burmese, Sinhala dan semuanya itu, Sri Lanka. Saya pakai bahasa Indonesia.
Baik, baik. Ya. Silakan Yang Mulia Bapak Daniel untuk memberikan penasihatan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamsyah, pemohon. Ini Pak Ishak Siprianus Kota ya.
Iya Bapak, iya Yang Mulia.
Bapak lahir di ND ya.
Iya.
Ini kalau saya lihat marganya ini orang Sabu ini. Tapi orang ND nih.
Ya ND. Kota Bapak mamanya orang Kei.
Oh.
Kei dekat Kei, Papua.
Iya, iya. Masuk Maluku Tenggara ya.
Iya.
Dari Kei ya.
Iya.
Baik. Ini minggu lalu sidang tapi tidak terhubung ya.
Iya, iya Bapak. Iya, iya, iya Yang Mulia.
Baru bisa dilaksanakan hari ini. Nah gini, ini permohonan Pak, ini saya panggilnya apa nih, Pak Ishak atau
boleh,
Pak?
Boleh Ishak, Ishak ya.
Pak Ishak aja ya. Pak Ishak mengajukan dua permohonan di Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonan ini membedakan antara pasal 2 dan penjelasan. Ya. Nah kalau pasal 2 ini kan normanya ya, itu kan kalau dalam undang-undang itu dinyatakan memiliki kekuatan berlaku mengikat itu sejak diundangkan ya.
Yeah.
Nah undang-undang pasalnya itu dalam lembaran negara, penjelasannya itu tambahan lembaran negara.
Yeah.
Jadi ini sebenarnya satu kesatuan, spiritnya sebenarnya sama. Nah kecuali misalnya ada hal yang menurut Pak Ishak ini perlu dibedakan ya.
Mm-hmm.
Saya tadi membayangkan permohonan Pak Ishak cukup satu ya.
Yeah.
Jadi karena ada hal yang substantif dan antara pasal dan penjelasan itu satu kesatuan, maka itu bisa dielaborasi sekalian dalam satu permohonan misalnya. Tapi ini nasihat ya, bisa diikuti, bisa juga tidak. Ini Undang-Undang MK pasal 39 sudah diatur terkait dengan kewajiban hakim untuk memberikan nasihat. Nah ini soal dua permohonan ini nanti silakan Pak Ishak mempertimbangkannya. Apakah ini nanti mau digabung atau mau dipisah, silakan ya. Kalau digabungkan lebih bagus, mungkin ada pikiran-pikiran yang ingin disatukan.
Bisa, bisa, bisa.
Yang kedua, ini pengajuan permohonan di mahkamah ini harus mengikuti hukum acara di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian undang-undang. Pak Ishak sudah membaca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025?
Belum.
Belum ya? Ya. Nah, nanti Pak Ishak baca ya.
Ya.
Karena di situ ada formatnya, ada sistematikanya. Kemudian substansi dari sistematika itu ya. Karena kalau saya baca pikiran-pikiran Pak Ishak ini kesannya mengarahkan MK untuk membaca makalahnya Pak Ishak ini. Ya, jadi Pak Ishak harus sesuaikan dengan format yang ada. Karena tadi Pak Ishak menghendaki nanti minta ada dari lembaga keagamaan ya. Dari PGI, dari MUI ya, dari KWI misalnya. Nah, itu hanya mungkin kalau legal standing-nya ini memenuhi syarat, yang itu pintu masuk pada substansi nanti. Tapi kalau legal standingnya tidak memenuhi syarat, tidak akan mungkin ada persidangan untuk pembuktian. Ya. Yeah, yeah, yeah. Nanti saya kira Pak Ishak ini kan belajar filsafat nih. Coba buka laman MK, baca contoh-contoh permohonan. Kalau bisa permohonan yang dikabulkan, karena umumnya pasti itu dia akan memenuhi sistematika permohonan. Ya. So, kalau saya baca di sini sepintasnya ini pikiran-pikiran Pak Ishak ini supaya cocoknya ajukan ke misalnya pembentuk undang-undang ke DPR atau mungkin juga ke MPR bisa saja ya. Sekarang kan di DPR itu ada badan aspirasi masyarakat ya. Kalau tidak salah nomenklaturnya bisa diajukan ke sana. Kenapa perlu ada sisipan kata susunan ya misalnya ya. Nah, itu dijelaskan itu. Sebab kalau ini kan memang salah satu jalan keluar juga banyak yang lewat MK. Tapi format permohonannya harus disesuaikan dengan hukum acara. Jadi misalnya gini, nanti di dalam PMK itu sudah diatur ya sistematika, pertama identitas, kemudian nanti ada kewenangan mahkamah, legal standing, alasan-alasan permohonan atau posita, kemudian yang terakhir itu petitum. Ya. Nah, nanti Pak Isa kalau bisa pastikan, karena ini permohonannya bersamaan, nomornya berurutan, supaya dipikirkan apakah tidak sebaiknya jadi satu saja. Apa tidak sebaiknya cukup satu. Ya. Nah, kalau satu tentu harusnya yang satunya ditarik. Kalau misalnya ingin digabung, tapi kalau nanti Pak Ishak berpandangan, oh tetap dua silakan ya. Tapi ini juga harus dua-dua nih harus kuat argumentasinya. Ya. Saya lihat ini uraian filsafatnya ini bagus sekali nih dari Pak Ishak ya. Tapi itu harus juga memenuhi standar format penulisan substansi dari setiap sistematika itu. Supaya bisa meyakinkan hakim nanti. Karena sidang panel ini kan 3 hakim, tapi nanti diputuskan 9 hakim. Jadi 6 hakim yang tidak ikut sidang saat ini, berkas pun mereka dapat, sudah dibacakan, dipelajari. Sehingga nanti pada waktu rapat pusat hakim, nanti akan diputuskan apakah ini perlu dilanjutkan nanti atau tidak. Tapi ini kan baru sidang pertama ya, pendahuluan pertama, nanti ada perbaikannya. Nah, saat perbaikan itu nanti Pak Ishak pertimbangkan. Ya. Nah, ini beberapa catatan terkait dengan permohonan ini. Tadi soal sistematika, nanti lebih detail lihat di dalam PMK ya.
PMK, ya.
Dengan substansi masing-masing yang perlu diisi.
Ya.
Nah, catatan saya yang pertama terkait dengan kewenangan mahkamah, nanti tolong dimasukkan ya. Mulai dari Undang-Undang Dasar, itu pasal 24 ya. Ayat 2, kemudian 24C ayat 1, kewenangan MK dalam pengujian ya. Lalu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang Pak Ishak ajukan sekarang. Nah, undang-undang ini sudah mengalami perubahan ya, ya, terakhir yang 13/2022 nanti ya, itu tetap dicantumkan.
Ya, ya.
Sekalipun normanya itu masih norma diatur misalnya di Undang-Undang 12/2011 ya. Karena perubahan kedua dan ketiga kan tidak ada perubahan. Tapi biasanya nanti standar penulisan itu sebagaimana telah dirubah terakhir ya dengan Undang-Undang nomor 13/2022. Nanti itu tetap, nanti teknis-teknis contoh penulisan itu di dalam baca, kalau Pak Ishak baca permohonan nanti bisa ada gambaran terkait hal itu. Nah, kemudian terkait dengan permohonan ini, undang-undang ini ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara, itu nanti di dalam petitum juga harus dicantumkan ya.
Oh iya. Yeah.
Dalam perihal boleh dicantumkan, boleh tidak. Tapi kalau sudah dicantumkan dari awal bagus juga ya. Kalau norma ini hanya terkait dengan lembaran negara yang lama, yang pertama misalnya lembaran negara tahun 2011 nomor 82 dan tambahan lembaran negara 52, 34 dan seterusnya ya. Jadi itu nanti disesuaikan. Nah, kemudian setelah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan juga ada PMK ya. PMK 7 tahun 2025. Itu nanti diuraikan di situ. Kemudian nanti Pak Ishak jelaskan bahwa karena norma yang diajukan ini berkaitan dengan pasal 2 Undang-Undang 12/2011 dan penjelasan pasal 2 misalnya, maka Mahkamah Konstitusi berwenang. Jadi akhir dari kewenangan Mahkamah itu harus menyatakan Mahkamah berwenang. Nah, kemudian yang kedua baru masuk kepada legal standing-nya. Nah, ini perlu ini karena saya lihat di sini Pak Ishak ini belum memuat argumentasi pertentangan norma itu ya. Kalau nanti terkait dengan pokok permohonan. Tapi khusus terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing, yang pertama saya lihat Pak Ishak ini belum mencantumkan ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi ya. Misalnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 dan seterusnya 2005, kemudian putusan nomor 11 tahun 2007 dan seterusnya ya. Ini yang berkenaan dengan dasar hukum penentuan kualifikasi dan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon. Kemudian kalau dicermati juga Pak Ishak ini belum atau merupakan perseorangan warga negara Indonesia namun sama sekali belum menguraikan apa dan bagaimana norma pasal 2 dari Undang-Undang 12/2011 yang dianggap merugikan hak konstitusional dari pemohon. Jadi putusan MK ini kan dia bersifat erga omnes, yang akan mengikat seluruh warga negara termasuk juga lembaga-lembaga negara. Karena ini harus diuraikan, jangan-jangan tidak ada legal standingnya Pak Ishak. Padahal uraian Pak Ishak ini kan cukup panjang, ada keprihatinan, ada kajian, bahkan pernah ikut kegiatan MK di Bali ya, tahun 2004 katanya, yang tadi disampaikan itu. Nah itu nanti harus diuraikan ya. Nah apakah kerugian hak konstitusional Pak Ishak ini secara aktual atau hanya potensial terjadi ya. Itu harus bisa meyakinkan, karena saya lihat di sini Pak Ishak lebih banyak menguraikan instrumen hak asasi manusia dalam covenant internasional ya, dalam ICCPR dan seterusnya, kemudian diratifikasi Undang-Undang 12/2005 dan seterusnya. Nah karena itu harus dijelaskan adanya hak-hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dirugikan ya dengan berlakunya pasal 2 ini. Itu harus, yang kemudian juga ini harus fokus mengemukakan hak konstitusional apa yang dirugikan. Bagaimana bentuk kerugian dimaksud dan bagaimana hubungan kausalitas antara kerugian yang dialami atau akan dialami oleh Pak Ishak ya dengan berlakunya norma pasal 2 Undang-Undang 12/2011 ya. Kemudian nanti juga perlu Pak Ishak ini untuk melengkapi rujukan dokumen yang terkait dengan kartu identitas dan sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan pokok permohonan ada beberapa catatan. Ini kan ingin menghilangkan kata sunan dalam alinea 4 pembukaan merupakan pemanahan fungsi alinea dan seterusnya. Artinya terdapat perbedaan mana antara frasa susunan negara Republik Indonesia dengan frasa negara Republik Indonesia. Nah, ini uraian yang disampaikan Pak Ishak ini nanti bisa kajian-kajian filsafat sudah ada ya. Bisa juga tambah asas teori atau mungkin perbandingan dengan negara lain. Tapi Indonesia kan satu-satunya nih melandaskan Pancasilanya ini. Tapi saya kira Pak Ishak pasti kajian filsafatnya bisa kuat untuk bisa meyakinkan nanti dalam permohonan ini. Karena yang di sini saya coba cermati ya, dari dalil-dalil ini belum memuat argumentasi pertentangan norma ini Pak Ishak. Pasal 2 dengan Undang-Undang Dasar, batu ujinya apa nih. Kemudian ini juga perlu dijabarkan lebih spesifik atau mengerucuk tentang fokus menerangkan inkonstitusional norma aqua ya. Kemudian pertanyaannya, apakah kalau ketiadaan kata susunan juga menyebabkan adanya celah untuk membuat kebijakan yang diskriminatif misalnya ya. Ini pertanyaan-pertanyaan nanti Pak Ishak bisa menjawabnya. Nah, kemudian nanti coba dicermati terkait dengan petitum ya. Nah, terkait dengan petitum dalam pengujian materi pokok permohonan ini ya, petitum angka 2 ini tidak sinkron dengan posita permohonan yang menyoal tidak dimuatnya kata susunan dalam pasal 2 ya. Kemudian permohonan pengujian ini juga tidak perlu ada subjudul saran ya. Ini seperti makalah saja nih Pak Ishak ya, tidak perlu ada. Nanti contoh-contoh permohonan ini ada, karena biasanya nanti diakhiri dengan petitum, hal-hal yang dimintakan oleh pemohon itu apa, jadi tidak perlu ada saran dan seterusnya. Nah, catatan terakhir, saya kira ini Pak Ishak perlu disusun lebih rapi dan teliti ya. Termasuk juga penggunaan huruf kapital, tanda kutip, batas margin, spasi, dan hal-hal lain. Banyak pikiran-pikiran Pak Ishak yang tertuang di sini, tetapi juga harus mengikuti format penulisan karya ilmiah hukum ya. Biasa penulisan itu ada standarnya, pasalnya P besar, ya, bahasa asingnya nanti huruf miring, dan seterusnya. Itu supaya nanti Pak Ishak bisa mempertimbangkan hal ini untuk perbaikan permohonan. Saya kira sementara saya cukup sekian. Jadi baik permohonan pertama maupun yang kedua saya anggap jadi satu ya.
Ya.
Karena sebenarnya ada roh yang menyambungkannya itu. Ya. Silakan nanti Pak Ishak pertimbangkan. Ya. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur.
Iya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Danilius Big Pancasta Kifoe. Pak Ishak ya, saya menyapanya dengan Pak Ishak langsung saja. Ya, Pak Ishak, saya tambahkan ya menyangkut beberapa masukan dalam rangka perbaikan permohonan Pak Ishak. Memang Pak Ishak perlu ya nanti perbaikannya nanti pelajari PMK ya, PMK 7/2025 ya untuk menjadi rujukan pembuatan permohonan ya, dan bukan saja membaca normanya, tapi juga coba mendownload atau mengambil contoh permohonan yang baik, misalnya permohonan yang dikabulkan ya, karena kan pengennya Pak Ishak ini kan permohonannya dikabulkan kan gitu ya. Oleh karena itu coba ambil contoh permohonan yang kabul yang terakhir ya, beberapa saat terakhir ini, dan itu dijadikan contoh untuk penyusunannya. Melihat susunannya bagaimana supaya kelihatan ini sebagai permohonan yang standar di Mahkamah Konstitusi ya. Karena kalau melihat caranya Pak Ishak menuangkan ini, ya kalau misalnya legal standingnya ada atau kemungkinan juga tidak ada, ya permohonannya kabur. Nah itu dia, jadi dua-duanya itu kalau baik legal standing tidak ada maupun kabur itu bisa NO permohonannya yang dinyatakan tidak dapat diterima ya. Sehingga kalau memang dari segi substansi ada kegalauan dari Pak Ishak ya terkait dengan status Pancasila atau khususnya menyangkut dasar negara ya yang dalam pasal 4 pasal 2 dan penjelasan pasal 2 undang-undang P3 itu yang Pak Ishak persoalkan ya. Nah, itu sudah kita bicara substansi, tapi bicarakan dulu menyangkut formatnya, susunannya. Ambil contoh dulu ya permohonan yang baik. Karena kalau gini memang agak anu nih, tidak seperti biasanya permohonan yang baik itu. Oke, itu saya kira catatan untuk teknisnya. Nah, sekarang substansinya. Sebetulnya Pak Ishak ini pengennya mempersoalkan pasal 2 dengan penjelasan pasal 2 itu. Ya, kalau saya baca-baca mencoba memahami apakah pengen Pancasila itu adalah ideologi atau bukan ideologi. Tapi dasar hukum bernegara begitu kan, itu satu. Ini enggak jelas nih. Kemudian apakah Pak Ishak ini mempersoalkan penempatan Pancasila sebagai ideologi itu yang Pak Ishak persoalkan dan tidak masalah kalau sebagai dasar negara saja. Ya, karena normanya kan itu sumber normanya itu mengatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Nah, sementara Pak Ishak saya melihat di sini, itu sebetulnya kalau saya baca-baca, bukan mempersoalkan sumber segala sumber hukum negara, tetapi menggunakannya sebagai ideologi itu yang menurut Pak Ishak, itu ya tidak setuju lah kan begitu, apakah benar seperti itu. Karena ini kita ini harus memahami ini apa, karena biasanya di petitum itu Pak Ishak, tidak perlu ada penjelasan panjang lebar, petitum itu langsung singkat saja. Ya, menyatakan pasal ini bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya. Apakah memang tidak mau mengatakan itu pasal 2 itu bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak? Demikian juga penjelasan, ya. Jadi tidak perlu ada penjelasan lagi panjang-panjang lagi cerita lagi, ya itu membuat kabur lagi petitumnya nanti. Kita enggak ngerti ini maunya apa gitu kan. Nah, itu makanya ambil contoh membuat petitum ya. Ya semua sih mulai dari kewenangan mahkamah, kemudian legal standing, kemudian ya hal-hal pokok-pokok permohonan dan kemudian hal-hal yang dimohonkan atau petitum itu. Ini harus jelas gitu. Nah, atau mungkin keinginannya Pak ini Pak ya Ishak ya mau memberikan pemaknaan gitu, mau memberikan tafsir ya bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum tidak masalah sepanjang ya tidak dimaknai ya apa keinginannya misalnya tidak digunakan sebagai ideologi negara kan gitu karena tadi ideologi itu Pak Ishak sudah katakan, ideologi itu kan sebetulnya berasal dari dua suku kata, ya, ide dan logos kan ilmu tentang gagasan, ya, ide, gagasan, logos, ilmu. Nah, berarti apa masalahnya di situ? Enggak mau dijadikan ideologi, ya. Nah, kalau itu tidak mau dijadikan ideologi, mau dijadikan apa? Dasar hukum saja, sehingga itu semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila karena dia ini apalagi Pak Ishak mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sebetulnya sifat esensi dari Allah gitu kan ya yang bukan diberikan oleh manusia tetapi itu sudah given kan gitu bukan pemberian siapa-siapa tapi itu merupakan memang esensi dari Tuhan itu adalah Maha Esa, Maha Tunggal dan seterusnya. Apakah hasil kontemplasinya Pak Ishak ini yang membuat menjadi rumusannya menjadi tidak jelas arahnya. Nah, oleh karena itu minta perjelas. Kalau bisa ada konsultasi dengan kuasa, kalau ada kuasa hukum bisa juga lebih bagus. Karena memang kita lihat background-nya Pak Ishak sebagai apa ahli filsafat misalnya, ya tentu ya memang banyak berurusan dengan mendalami pemikiran-pemikiran kan begitu. Nah, oleh karena ini sudah masuk ke praktek beracara, berperkara, ada rambu-rambunya semua kan begitu Pak Ishak. Nah, sehingga ya itu tadi perlu ada kejelasan ya, karena kalau seperti ini, kalau tidak ada legal standing, ya bisa juga permohonannya kabur, ini tidak jelas apa maunya kan begitu. Nah, kemudian juga di permohonan ini, ya mau dijadikan batu ujinya itu atau tutsing anunya ini, tutsing krondennya atau dasar pengujiannya itu pasal di undang-undang apa? Apakah termasuk juga mau menguji berdasarkan pembukaan undang-undang dasar Pancasila kan?
Oh iya.
Nah itu juga harus jelas juga, dan yang lebih penting lagi Pak Ishak, itu memang harus Pak Ishak jelaskan sebetulnya, bukan apa namanya kegalauannya Pak Ishak yang melihat bahwa ketuhanan yang Maha Esa ini sebagai sesuatu yang sudah given gitu ya, tetapi lebih banyak bagaimana mengkonteskan, bagaimana melihat apakah memang ada pertentangan antara pasal 2 dan penjelasan pasal 2 undang-undang P3 itu dengan pasal dalam undang-undang dasar. Misalnya pasal 28 ya, 28I ayat 1 ayat 2 yang menjadi batu uji Pak Ishak. Ini yang harus dijelaskan di mana nih kalau mau menggunakan isu diskriminatif, bahwa pasal ini diskriminatif sebagaimana petitum Pak Ishak menyatakan itu ada diskriminatif. Nah, tentu ini menjadi anu lagi nih, baca lagi putusan MK. Itu kan beberapa putusan MK sudah menjelaskan apa itu diskriminatif. Ya, jangan-jangan setelah baca putusan MK yang berkaitan dengan isu diskriminatif, Pak Ishak sudah kemudian mengatakan, wah ini bukan diskriminasi kalau begini nih. Karena mahkamah sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan diskriminasi itu dalam beberapa putusan ya, Pak Ishak. Karena mungkin Pak Ishak belum baca aja,
belum.
Nah sehingga mengkategorikan ini diskriminatif. Kan begitu?
Ya.
Jadi tolong itu, ya, sehingga kalau nanti sudah baca, oh bukan, oh kalau begitu, ya sebetulnya ini nggak ada masalah ini, ya. Tapi ada masalah di tataran konseptual. Nah, tataran konseptual ini bisa diselesaikan melalui ya proses di DPR misalnya. Ada keinginan kan begitu. Nah, bukan soal diskriminasi, bukan soal tidak adil. Kalau di sini kan pengadilan bicara tentang apakah ada ketidakadilan di situ, apakah ada diskriminasi di situ, ya. Nah, kalau memang tidak ada seperti itu, tapi ada keinginan Pak Ishak untuk lebih sesuai dengan cara berpikirnya Pak Ishak, bisa disalurkan ke lembaga lain, kan begitu maksud saya itu. Jadi bukan di Mahkamah Konstitusi tepatnya. Mungkin itu ya Pak Ishak ya.
Terima kasih Yang Mulia.
Bisa mungkin menjadi apa bahan untuk di exercise lagi nanti yang karena ini menyangkut ya memang, dan juga ini kan sensitif juga menyangkut ideologi apa namanya Pancasila. Dan bisa jadi Pak Ishak juga mengatakan ada beberapa pakar-pakar di berbagai negara kan mengatakan the death of ideology kan gitu. Jadi ideologi itu sebetulnya sudah mati, kata orang, kata pakar-pakar di luar, meskipun itu juga ya itu debatable kan gitu. Ya, tidak berarti bahwa itu bisa orang terima semua. Ya, jadi itu adalah sebuah apa isu-isu yang sangat diperdebatkan kan, dan bagaimana kalau kita sudah punya Pancasila sebagai ideologi kita. Ya, yang sudah juga bagi kita juga given juga kan. Yani, karena itu yang menjadi keyakinan kita bahwa Pancasila itu adalah ideologi bernegara kita, berbangsa bernegara. Nah, tapi kalau ada yang tidak setuju, ya silakan ada lembaganya yang bisa soal setuju tidak setuju kan. Misalnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat, PR yang bisa kemudian ya apakah bisa mengakomodir itu. Sekira itu Pak Ishak banyak ya. Memang ini menarik sebetulnya ya.
Ya.
Menarik apa hasil kontemplasinya Pak Ishak yang saya baca ini, tetapi perlu dirumuskan secara lebih terarah, lebih bagus ya sehingga kita paham apa sih sebetulnya esensi yang dimohonkan oleh Pak Ishak ini. Tapi kalau tidak ya lebih bagus bisa disalurkan dalam bentuk buku, diserahkan kepada banyak orang untuk dibaca menjadi salah satu referensi pemikiran Pak Ishak kan begitu. Saya kira itu dari saya Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Gimana Pak Ishak, sudah banyak masukan?
Iya, saya sangat berterima kasih Yang Mulia. Ya.
Jadi memang permohonan Bapak ini masih jauh dari ideal, Dari syarat-syarat permohonan yang ditentukan dalam, nanti Bapak baca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7, 2025 Pak, PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 tahun 2025. Di sana dijelaskan banyak cara membuat, tata cara membuat permohonan Pak. Khususnya di pasal 10 nanti Bapak lihat sudah berubah ya. Di sekitar pasal 10 nanti Pak. Nanti bagaimana membuat sistematikanya. Di bagian kewenangan itu kan sistematika itu ada 4 besar Pak. Di samping identitas Bapak yang sudah di atas ini kemudian dalam permohonan itu menguraikan hal sebagai berikut. Kewenangan mahkamah, bagaimana disarankan oleh Yang Mulia Hakim tadi. Kewenangan mahkamah itu rujukannya pasal 24C, pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian pasal 10 Undang-Undang MK, ada juga di Undang-Undang P3K juga. Kemudian bagian legal standing. Bagian legal standing itu Bapak harus memuat pasal 51 Undang-Undang MK. Kemudian putusan-putusan MK sebelumnya bagaimana sih berkaitan dengan syarat-syarat tanggapan kerugian hak konstitusional. Kemudian Bapak harus uraikan juga hubungan hak konstitusional yang Bapak miliki dengan berlakunya norma Undang-Undang khususnya pasal 2 ini. Apa yang Bapak merasa rugikan? Apa karena pasal 2 ini menganggap Pancasila ini sumber dari segala sumber hukum ini sudah segala-galanya sehingga itu menyimpangi daripada prinsip-prinsip lain yang seharusnya ada yang lebih tinggi. Ya. Seperti sinar ketuhanan apa tadi itu kan Menurut Bapak tadi. Kemudian di Pusita juga begitu. Alasannya bertentangan dengan konstitusi pasal berapa Pak? Pasal 29, 28, Undang-Undang Dasar 1945 harus diuraikan juga Pak. Kemudian baru petitum itu hal yang dimohonkan. Bapak minta pasal 2 ini seperti apa, tapi kalau seperti yang ada sekarang, ini masih belum jelas permohonan petitum Bapak ini, jadi masih belum jelas batasannya, sehingga bisa jadi permohonan seperti ini bisa kabur nanti Pak, kalau enggak Bapak rekonstruksi kembali sebagaimana yang kami atau para hakim nasihatkan tadi. Jelas ya Pak?
Ya.
Jadi Bapak pertimbangkan matang-matang, kalau memang kami beri waktu 14 hari tidak cukup, Bapak bisa tarik dulu nanti baru diperbaiki setelah Waktunya cukup, karena bisa jadi 2 minggu ini enggak cukup karena ini agak krusial yang perlu Bapak masukkan ini. Jadi intinya permohonan Bapak ini masih jauh dari ideal, dari syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi itu. Bapak, kami beri waktu 14 hari dari hari ini Bapak, jadi hingga Senin tanggal 22 September 2025.
Ya.
Pukul 12 kalau memang Bapak firm mau diajukan dengan perbaikannya, ditunggu sampai tanggal 22 September 2025 hari Senin pukul 12 siang. Jadi sebelum jam 12 harus sudah Bapak serahkan perbaikannya. Jika belum nanti Bapak berkabar saja kalau ini ditarik dulu enggak apa-apa, kalau waktunya enggak cukup. Itu semua tergantung Bapak karena Bapak yang bisa tahu waktu yang cukup tidaknya dikaitkan dengan kesiapan sejauh mana penyelesaian perbaikan itu sendiri kalau tetap dilakukan perbaikan di 14 hari ke depan ini. Ada yang ditanyakan, Pak?
Yang Mulia, boleh saya tanya, PMK itu ada terjual ke di toko buku?
Dibuka di web aja, Pak.
Oh, web.
Di web. Okay, okay. Google ini juga bisa. Peraturan Mahkamah sudah di mana? Di web MK ada, Pak.
Oke. Okay. Ada di Google. Kalau
ada. Nanti kami kasih satu, Pak.
Ya.
Ya.
Terima kasih.
Biar Bapak lebih.
Ya, ya. Terima kasih.
Ini petugas kasih. Ini Mas. Ya. Ini di nanti kita cetak lagi karena Bapak baca pelan-pelan pasal per pasal, nanti di situ tergambar semua bagaimana permohonan yang benar. Dan itu saja, Pak, yang ditanyakan.
Terima kasih Yang Mulia.
Baik, ya. Silakan diterima itu. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi, kami cukupkan.
Terima kasih.
Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.